duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné odpoledne a na večer všem, kteří právě teď posloucháte, no a krásný den, nebo večer, nebo ráno všem, kteří teprve budete poslouchat, až si pustíte pořad z archivu. Zkrátka, dobře, vítejte u pořadu, kde se s Išou věnujeme už přes 8,5 let, no přes 8 let, takhle to řeknu, tak se věnujeme věcem okolo vzestupu a vy v podstatě můžete čerpat. Jak mi sdělil dneska jeden posluchač, že si naposlouchal celou tu škálu našeho vysílání, že by rád se naučil pracovat s kývadlem, tak to jsem rád, že pořád ještě existují lidé, kteří se do toho vrhají, protože zcela bezpečně cítí, že to je pro ně nějakým způsobem užitečné. Takže Išo, já tě zdravím ve vysílání, vítej, ahoj.
Tak ahoj a zdravím taky všechny naše posluchače, kteří našli odvahu a mají tu trpělivost nás poslouchat takovou dobu, co už tady vlastně vysíláme a působíme. Tak já vás vítám.
Je to hrozný, viď? Jako když jsme začínali.
No.
Kdybych ti tenkrát řekl, holka zlatá, budeš do toho namočená víc jak 8 let? Co? To by si se asi odvrátila.
Já bych tomu nevěřila, ale fakt je, že ten čas strašně letí a v podstatě, když si člověk uvědomí, jako kolik těch pořadů vlastně už bylo za těch 8 let, jo, tak je to skoro neuvěřitelný.
No jo.
Že vůbec je o čem povídat celou tu dobu a pořád je o čem povídat.
No, ono je to holka zlatá tím, že se pořád něco děje.
To teda jo, to se teda děje.
Kdyby se nedělo, no tak už jsme dávno dovysílali. No, my se podíváme společně teďko na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Včera byly Apoleny. A dneska, 10. února, v úterý, jsou Mojmírové. Mojmírové slaví svůj svátek. Jméno Mojmír s oblibou nosili čeští šlechtici. I dnes může být jménem pro šlechetného muže, který si dokáže vážit pravých hodnot. Jméno Mojmír nosil první český kníže, Mojmír I., zakladatel dynastie Mojmírovců, který v 9. století sjednotil slovanské kmeny na Moravě a západním Slovensku. Vidíš, Slovensko už tenkrát patřilo na západ. Mojmír II. byl pak posledním historicky známým panovníkem Velkomoravské říše. Jméno nosil i český hudební skladatel 20. století Mojmír Balink. Dnes ho nosí mimo jiné skladatel a trombonista Mojmír Bártek. Jméno náleží i k českému herci, který nosí jméno Mojmír Maďarič. Nositelem jména je také hvězdný fotograf Mojmír Bureš. A také nositelem tohoto jména je Mojmír Mišun, který se proslavil tím, že vysílá na Svobodném vysílači. A také proto, že díky němu já jsem na Svobodný vysílač cestu našel. Mužský křestní jméno Mojmír je slovanského původu. Vyvinulo se z bláho přejného buď můj mír. Význam jména je doslova můj mír. Takže nositelů je 3213 a je to 109. příčka podle pořadí nejčastěji užívaných jmen. Takže milí Mojmírové, Mojmírkové, Mojíkové, Mojové, Mojekové, také Míra Mirek, nebo už tady nepíšou. My vám tyko s Išou přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Také se promořujte. No a přejeme vám naprosto skvělou a úžasnou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Mojmíra, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost, nadělíte mu zdraví a prodloužíte mu život. Kdo by to nechtěl? Kdo by si to nepřál? No, takže dávám to a takto na stranu. Znáš nějakého Mojmíra, kromě již jmenovaného Mojmíra Mišuna?
Představ si, že asi neznám.
Ale znáš.
Marně vzpomínám.
Ale znáš.
Tak mi napověř.
Byli takový Mojmír. Čtyři.
Tak
ne, Stanku a pes. Čtyřlístek přeci.
Jak ještě jednou?
Čtyřlístek.
Jo, čtyřlístek. No já si vím, že si teda ten čtyřlístek jsem taky kdysi čítávala.
To byla fifínka, ne?
No, ale jako to už je tak strašně dávno, to už je víc jak půl století, takže to mě jako vůbec tohle jméno nepřipadlo, že...
A můj mír byl prasátko, ne, dokonce.
Já ti nevím, ale jako člověka Mojmíra znám akorát teda toho herce a pana Mišuna, ale jinak jako Mojmír mě nějak do cesty nepřišel, no až teda v tom čtyřlístku, no ale to už je opravdu historie, to tak jako to myslíš, mě opravdu jako nenapadlo.
Myslíš, jako když čtyřlístek byli pubertáci, jo?
No to ještě snad míň, to... To jsme četli jako děti, ne?
No ohníček, tak bylo třaskavé téma.
No,
vycházelo
tak jako,
to v ohníčku přece.
No oni taky existovali jako čtyřlístek, jako časopis normálně potom později.
No ano. No.
Jako samostatný čtyřlístek časopis.
No to já vím. Ve čtyřlístku časopise vycházel čtyřlístek komiks.
Něco takovýho, no.
Tak já jsme tomu neříkali komiks.
Ale
nějak jinak, ale to je jedno. Prostě jsme se s tím už sešli. No.
Ani jsme netušili.
Aniž bychom tušili.
Aniž bychom tušili, ano.
No, tak já tady mám ještě k 10.
Nějaký poblázněný den náhodou dneska?
Prosím?
Poblázněný den
ne,
nějaký.
Ne. Ale východopomořanská operace.
Ano.
Lekce z historie, kterou nám tady nabízí Božena Blanka.
Ano.
10. února 1945 začala východopomořanská strategická ofenzivní operace během Velké vlastenecké války. Na operaci se podílely jednotky 1. a 2. běloruského frontu a 1. armády polských sil, které čelily německé armádní skupině Wisla. Během 102 dnů osvobodili 54 měst a stovky sídlišť a způsobili nepříteli obrovské ztráty. Bylo zničeno 21 německých divizí a 8 brigád, z nichž 6 divizí a 3 brigády byly zcela zničeny. Úspěch operace odvrátil hrozbu proti útoku na Týl 1. běloruského frontu a vytvořil podmínky pro přípravu útoku na Berlín. Za odvahu a hrdinství byly mnohé jednotky a části oceněny řády a obdržely čestná jména, jako například Gdaňské, Kolbergské a Pomořanské. Tento den se stal důležitým milníkem na cestě k vítězství. A ještě 10. února se v Rusku slaví Den diplomatických pracovníků. Oficiální zástupce ruského ministerstva zahraničí věcí Maria Zacharová v komentáři pro TV BRICS hovořila o výzvách, kterým ona a její kolegové dnes čelí. Podle ní mají diplomati v současné napjaté mezinárodní situaci obrovskou odpovědnost. Maria Zacharová poukázala na rostoucí roli celé řady zemí, které dnes provádějí národně orientovanou politiku, požadují respekt k vlastní cestě rozvoje a spojují se na základě snahy o skutečně demokratickou architekturu mezinárodních vztahů. Ruská diplomatická služba je koordinátorem účasti Ruska na BRICS společně s dalšími orgány státní moci, organizacemi a podnikatelskou a občanskou společností přispíváme k posílení mezinárodních vazeb naší země, zdůraznila. No a víc informací na webových stránkách TV BRICS. Pochopitelné je, že po nějakém čase se ty věci nějak propasírují i na náš web českého spolku Přátel BRICS a tam to Jiří rád umísťuje. Takže to jsme si řekli, takovou aktualitu jsme si přečetli. No Išo, máme tady jeden takový dotaz, ne nešvar, dotaz.
Ano.
On ten dotaz vlastně není jeden, ono, jich je v tom jednom mailu trochu víc, tak já se na to zaměřím a zkusím to přečíst. Jenom to musím najít. Tak, zdravím paní Išu i pana Petra a mám dotaz, který se týká kontroly všech položek potřebných k vzestupu. Týká se tato kontrola jen originálu nebo i kopie nebo obojího? Také dotaz na to, jak je možné, že ti, kteří nevzestupují, mají pořád energie na rozdávání, ale my, kteří vzestupujeme, jsme na konci sil. A jako bonus různé vleklé bolesti, které člověk za celý život nepoznal. Děkuji za odpověď, píše nám Naďa. No, tak Išo, já vím, že teďko si nadskočila na židli, protože jsme říkali, že ty položky a to všechno se týká bytosti, pomlčka vědomí, pomlčka zásadně originálu. Protože my do našich tady aktivních kopií máme pouze ty odénky. To znamená, že... Co pak, Eli, ty jsi spadla ze židle? Tak si sedni pořádně, ano? No. V 5 letech už padá ze židle. Takže trošku už se vymezuje ten dotaz, ale je potřeba si to prostě připomínat a ty věci neustále dokola si nastínovat. Takže k té první části toho dotazu, jestli to chceš doklepnout?
No tak doklepnout. Celou dobu si tady povídáme, že fyzické tělo je kop, nebo to v čem vlastně teď ten odenek toho originál vědomí je kopie toho minulého fyzického těla, ve kterém jsme přišli vlastně z toho harmonického univerza 1. Muselo dojít k několika bioregeneračním procesům, protože jsme procházeli harmonické univerzo 2, harmonické univerzum 3, někteří i do 4. Museli jsme projít, pročistit záznamy těch právě nižších úrovní. A tam všude se to týkalo těch prostorů, ze kterých jsme přišli. To znamená prostory nepřátelské, prostory padlé nebo padající. Takže z těch prostorů jsme si přinesli kopii, která byla několikrát vlastně, nebo která prošla několika bioregeneracemi, tak jak jsme postupovali z těch nižších úrovní do vyšších úrovní, tak jsme říkali, že vždycky v každém tom harmonickém univerzu musí být provedena bioregenerace, protože v každém tom harmonickém univerzu jsou jinak složené energie, jsou tam jiné typy energií než v tom předchozím nebo v tom budoucím harmonickém univerzu. Takže vždycky to fyzické tělo, ta hmota toho fyzického těla musela projít bioregenerací, aby se dál mohlo jakoby posouvat tím prostorem. No a samozřejmě teďkon jsme na konci toho, dalo by se říct, období týkajícího se té minulosti. A přesouváme se, jak jsem říkala, přesouváme se z těch prostorů definitivně padlých a padajících do prostorů, které jsou mezi takovou čekárnou nebo takovým tím prostorem, nebo dalo by se říct pokojem, kde sedíme, čekáme, až se spustí ta pravá evoluce, nebo ta, která je teď vlastně v tom procesu těch příprav. No a my samozřejmě na sobě pracujeme. To fyzické tělo je již zedrané, jsme říkali, je chudinka celý pochroumaný, v mnoha případech poškozený, protože prošlo dlouhou cestou, dlouhými opravami, velkými poškozeními z těch minulých dob. Takže už vlastně neslouží tak, jak by mělo, a vibračně mnohých lidí už neodpovídá, když se vibrací toho vědomí, které by mělo být v tom fyzickém těle. Naštěstí v tom fyzickém těle ty originály nejsou, jsou tam jenom takové ty odenky, které vlastně koordinují a řídí ty přípravy na to finální spuštění toho nového vzestupu, té nové evoluce. Takže tam dochází k disproporcím mezi vysokými vibracemi toho budoucího prostoru, tam, kde ten originál toho vědomí si připravuje z předlohy, párové předlohy, řeší nebo dořešuje ještě některé záležitosti, které je potřeba dořešit. A zároveň je tam ještě propojenost na tu starou, v uvozovkách poškozenou, poničenou fyzickou kopii. A tam díky té disproporci a díky tomu, že vlastně se dostáváme do takové disharmonie, že to spolu neladí spolu výška vibrací a neladí spolu výška vibrací té fyzické kopie, tak to potom vnímáme jako určité bolesti. Někdy je opravdu potřeba léčit poškozené orgány nebo poškozené, dalo by se říct, kosti, a tak dále, co u člověka ještě může zlobit klouby, záda, páteř a tak podobně. U někoho jsou to zažívací potíže, u někoho jsou to, dejme tomu, problémy psychické. Záleží na tom, kde je největší, takový je ten největší prostor z toho poškození. Takže nás bolí všecko, bolí nás, jak se říká, celý člověk, právě proto, že nemáme v pořádku, když už nic jiného, tak jednak nemáme dočištěno všecko z minulosti, stále je co řešit, protože jak se posouváme kruček po kručku, tak vždycky se v tom šuplíčku něco najde k řešení. No a k tomu ještě teda máme tam ten velký rozdíl mezi vibracemi originálního vyššího já, vibracemi té fyzické kopie, ve které vlastně ten odenek takový jakoby toho vědomí operuje. Takže někdy dochází k tomu, u některých to tady muselo nastat, že prostě to fyzické tělo neunese výšku těch vibrací, zvláště u lidí, kteří se dostávají poměrně vysoko harmonické univerzum 4, harmonické univerzum 5. tak ta fyzická kopie už jaksi nestíhá unést výšku těch vibrací. Ten velký rozdíl tam způsobuje opravdu zdravotní problémy. A u některých bylo třeba nutné tu kopii vyměnit, trošku ji vylepšit, trošku ji jakoby vibračně posílit, ale přesto ty rozdíly vibrační jsou tam znatelný. Navíc ta kopie, jak jsem říkala, byla mnohokrát opravovaná, v podstatě nevyhovuje. Je to jak se starým autem, když pak už se vám začnou sypat všechny součástky, které v tom autě jsou, ač teda to auto bylo opravované. Tak i s těmi našimi kabátky fyzickými je to tak, že prostě dosluhují tak, že prostě ta citlivost na výšku těch vibrací je veliká. A když k tomu přidáme, že ještě je tam třeba něco čistit a ten dotyčný člověk třeba nereaguje právě na tu bolest, protože ta bolest, ta zdravotní problém nás upozorňuje na to, že vlastně někde ještě je nějaký problém, který musí nebo by měl být vyřešen. Kdyby nás nic nebolelo a byli jsme zdraví, tak by nás nikdy nenapadlo chtít řešit nějaký problém, který mám ještě před sebou, kterým bych se třeba měl jako sestupující člověk zabývat. Takže oni ty zdravotní problémy nás také upozorňují na to, že jako ještě není všechno úplně v pořádku, že je potřeba ještě hledat, bádat. No a s tou únavou je to samozřejmě zase to souvisí s tím, že to fyzické tělo je unavené, má málo energie, protože strava, vzduch, voda a tak dále tady v tom našem prostoru energeticky jaksi nic moc, takže nám tu energii nedodají. Delší dobu nesvítí ani pořádné slunce, abychom sbírali alespoň fotony. Takže vlastně z toho pak vzniká únava. Když tomu přidáte, že když v noci spíte, tak vaše vědomí pracuje, protože řeší a připravuje si nějaké věci, které potřebuje mít hotové do toho vzestupu, že předlohy, jak jsem říkala, pro fyzické tělo, pro bytostní tělo, tedy pro to vědomí, předlohy pro jako vývojový plán, předloha pro svého plamenného partnera, předloha pro soužití s tímto partnerem. A z toho vlastně zase ta energie, že jo, vlastně je odebírána. Tudíž se cítíme unavení, cítíme se vyčerpání a žijeme-li navíc ještě někde blízko nějakého dravce, tak samozřejmě nám to energeticky nic nepřidá ten dravec, protože sám nemá, tak odčerpává energii od nás. Říkali jsme, že temňáci jsou odpojení od zdroje energetického, proto od těch kristovských, od těch, kteří jsou připojení, odebírají energii pro sebe, pro svůj život. A tím, že se navíc ještě snaží těm kristovským ubližovat, tak se živí tou energií toho utrápeného člověka. Lidi jsou pak zoufalí, jsou nešťastní, jsou depresivní, jsou smutní. A to jsou všecko pochoutky pro ty dravce. Proto se tak se chovají, vlastně, aby si vyráběli, přetvářeli z toho člověka, který bere energii z vesmíru, bere energii ze zdroje, tak tu jeho energii si upravuje k obrazu svému a k potřebě své. Takže zatímco kristovský člověk dře a připravuje si ten vzestup, aby bylo všecko v pořádku, tak ještě se nechává tím dravcem vysávat energeticky. Někdy možná nemá ani v pořádku vyčištěné všechny ty položky tak, jak mají být. Nemá zapnuté čakry, nemá zapnuté všechny vlákna DNA. A takže samozřejmě to všechno snižuje ten prožitek toho, jak se cítím v tom prostoru, ve kterém jsem. Takže to je prostě vysvětlení toho, proč, jak paní Nadia říká, jsou dravci vysmátí, protože je krmíme. No a samozřejmě to upotřebované tělo a možná málo vyčištěné věci které by měly být odstraněny a tím pádem by mělo být všechno v pořádku. Možná, že ta kontrola nebo to, ta aktivace těch vláken, aktivace čakér a to všecko možná je nedostatečné, nevím. Bylo by možná třeba to překontrolovat, ale říkám, je to takový souhrn toho pobývání v prostoru, který nám nevyhovuje, který oproti tomu vyššímu, tomu originálnímu vědomí má vyšší vibrační úroveň. Tady v podstatě jsme, dalo by se říct, o jedno, dvě patra níže, tudíž tady máme nižší vibrační úroveň a pokud ty rozdíly jsou nějak výrazně větší, tak samozřejmě to fyzické tělo to vnímá. Jednak nedostatkem energie a jednak tedy tím, že dává najevo bolestí nebo zdravotním problémem nebo psychickým problémem, dává najevo, že tedy něco není v pořádku, že je třeba se tím zabývat. Takže to je taková záležitost, která se týká teď těch současných procesů, které v tom prostoru probíhají a které se jaksi dějí. Máš něco k doplnění?
Já bych tomu ještě doplnil, že spousta bytostí uléhá unavených a stává ještě unavenější. To proto, že to všechno, co jsi vyjmenovala, je pravda. A ještě k tomu, ty bytosti chodí po nocích pracovat do jiných realit. Ať už se něco připravují nebo pracují na některých svých záležitostech. Rozhodně v noci tak úplně nespíme. A tím, jak se a na to působení v noci je potřeba energie. Takže člověk se ráno probudí a vstává a je víc unavený, než když šel spát. To řada z nás určitě zažila. Navíc, ta realita, do které se budeme přesouvat, ať je jakákoliv, ať je jakkoliv budeme nazývat, ona je blízko nás, to znamená, že frekvenčně jsme si už velmi blízko a velmi často právě lidé chodí tady do té reality si něco předpřipravovat, dělat tam nějaké úkony, nebo chodí do jiných realit, které už třeba v úzovkách neexistují, ale potřebují tam něco dořešit, tak jim jsou simulovány ty situace s těmi, se kterými se třeba ani nepotkali v normálním životě, no, tak jim prostě v noci udělají cvičo, udělají jim filmeček a oni v noci místo spánku tak řeší některé svoje nutné úkony pro to, aby mohli postupovat dál. Takže to pracovní vytížení, ta energetická nedostatečnost od slunce, to všecko se sčítá, to všecko jde proti nám a jak jsi správně řekla, prostě i po několikerých bioregeneracích ten materiál toho těla se nezvládá přemyklíkovat do víc a víc a víc křemičitých struktur, protože čím víc křemíku, tím víc nebo vyšší kalibr vibrací jsme schopni unést. Takže teď máme vedle sebe blízko tu realitu, ke které se blížíme a máme velmi často právě to přepadávání do té reality, když cítíte, že usínáte a teď hned přecházíte do nějaké akce, to není spánek, to je prostě jenom, že uděláte úkrok do boku a jste v jiné realitě. Takže to všecko se sčítá. No a správně si řekla, že travci pochopitelně, hlavně když můžou žít vedle nás, tak sosaj. Za tím účelem nás trápějí, různě nás provokujou, čili živí se negativní energií a energií bolesti. Jo. Proto tolik lidí má různé typy bolestí, které, jak tady píše Naďa, třeba ani předtím neměli. No to tak je, no. Prostě to tak bylo. zažíváme to, materiál se unavuje, pochopitelně je čím dál tím unavenější, ale co je podstatnější, ta málo křemíková struktura na tu úroveň vibrací, takhle to řeknu, nedostatečnost křemíku na tak vysoké vibrace způsobuje, že to tělo má vůči vibracím vyšší odpor, respektive když vibruje, tak s vyšším odporem těch jednotlivých vibrujících částí jsme lehce mimo kompatibilitu, jsme na té hraně té kompatibility. No a to je právě to, kde se nám pak na některých místech hromadí ty energie, tam ten odpor je ještě větší, protože tam je něco poraněného, máme tam nějaký zářez z mládí, když jsme upadli třeba na nohu a podobně. Teď se nám to tam projevuje, protože ten energetický tok tam není úplně plynulý, no a ta dráha energetická, pochopitelně, má zase větší odpor, tam se nám to hromadí a ty hromadící se energie prostě bolejí. Upřímně, vemete kývadlo, snažíte se to napravit, tak jak jsme si vždycky dokázali s mnoha věcmi poradit, dneska to nejde, protože ten důvod, pro který nás to bolí, je někde jinde. Buď je to donucovačka, aby jsme se věcem věnovali, tak jak jste řekla, anebo je to prostě soubor všech těch věcí dohromady. Tam pak není co řešit, protože jsme na konci životnosti toho, já nechci se říct ani kopie, jo, protože to předělávání neustále toho nosiče, aspoň toho odenku vědomí, těžko říct, jestli jsme ještě vůbec kopie, nebo kým jsme, jo. Ale rozhodně, prosím vás, neplést si originál bytosti, pomlčka vědomí, s tím odenkem třeba jenom. A ještě chci říct jednu věc. Zatímco my potřebujeme velké množství energie pro udržení našeho spojení s informačními poli, jsme napojeni přes čakrový systém, který prostě je nějak zásoben a když tam něco nefunguje na 100%, tak se to hnedka projevuje. Dravci, bioroboti a různá takováto sebranka, prostě oni nikam napojení nejsou. Oni jedou podle programu, to znamená, že oni se nevyčerpávají mnohými věcmi a procesy, kterými se vyčerpáváme průběžně my, takže je to nějaká mezi etapa, je to nějaké provizorium, které prostě musíme ustát. Na vojně se říkalo i pod vodou. Jo, že se to vydrží těch pár týdnů nebo dnů už, tak se to vydrží, než se půjde do civilu i pod vodou. Navrhuju, jestli chceš něco doplnit?
Ne, já myslím, že jsme to se snad snažili vysvětlit oba nějak doplnil nějakou formou, která už to jako byla řečena a jako nic dalšího k tomu jako asi už nevymyslíme.
Tak já navrhuji písničku.
Ano, zahraj nám krásně.
Tak já krásně zahraju.
Только мы с тобой. верхом на коня.
Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место.
Nož, tak jsme si zahráli.
No.
Slyšela jsi, neslyšela jsi?
Slova jsem slyšela, hudba zase prostě nějak ten systém nefunguje tak, jak by měl.
No, protože nefunguje to stereo, funguje jenom jeden kanál. Jenom jedna stopa. Jo, jo, tak nemáme stereo. Tak, už máme aspoň vodítko. Jo, píše ještě Naďa. Ještě k mému dotazu moje vyšší já mi říká, že mám vše v pořádku. Všechny položky. No. To může být.
Je tam ta vibrační nekompatibilita zřejmě a nějaké jiné další věci, takže prostě pokud je všechno vyčištěné, tak tam pořád ještě jsou varianty, které můžou být zdrojem těch bolestí. Když jsme se teď o tom bavili.
No, ano. Tak. No. Pokračování dotazů. Ještě pokračování. Musím ale zmínit, že mi kupodivu začaly růst vlasy v mé původní barvě i obočí, který jsem měla už šedivé. Vlasy jsem si barvila, ale už je nebarvím. Díky za vaši odpověď. To souvisí s těma několika bioregeneracemi, o kterých tady Iša mluvila. A souvisí to právě s tím, jak jsem tady trošku narazil na to já, že už jasně nevíme ani kolikátou kopii a z čeho, jak byly ty kopie dělané. Čili je to jenom o tom, kam si pro ten mustr šáhli tvůrci té vaší kopie. Buďte ráda, že z vás neudělali miminko na starý kolena. Tak to pochopit. Jsem přehnal. Ale je to o tom, že v podstatě těmi bioregeneracemi a vytvářením těch kopií, tak je vždycky důležité, do jakého období vašeho života si pro ty předlohy a ingredience šáhly, aby podle nich jaksi vznikl nosič toho odenku, toho vědomí. Asi tak. Chceš tomu něco?
Ne, řekl jsi to dobře.
Viď? Co mi to povedlo? No tam poprvý.
No vidíš. No,
a to jsem nestudoval ani vysokou školu.
Já taky ne.
Jsem k tomu přišel jenom tak z přírody.
To jsou ty nejlepší informace.
Já vím, že vysokoškoláky, já je nechci dráždit, jo, vždycky. Ale některé vysokoškoláky strašně dráždilo, když jsem jim řekl, hele, já jsem to všechno pochopil a stačila mi na to střední.
Tak někteří jsou ješitové, no, nebo jsou ješitní a zakládají si na svých titulech, tak tam potom padne kosa na kámen, to víš?
No, já každému ten titul pochopitelně přeju, i když vážím si víc lidí, kteří ten titul získali, nebo vážím si to víc lidí, to jsem řekl možná špatně, ale víc uznávám to vzdělání vysokoškolské u lidí, kteří ho získali před 89., protože vystudovat inženýra nebo vystudovat doktora, asi tenkrát se říkalo, že kdo se necítí být vysokoškolákem, tak jde dělat vysokou školu pedagogickou, protože tu většinou zvládl takřka každý, protože učitelé byli potřeba. Dneska to je úplně jinak, prostě nějaký uják a spousta dalších s tématama, která, nad kterými ti zůstává rozum stát. Takže to je opravdu jako někdy úsměvné. A myslím si, že to vysokoškolské studium dneska a před 89. je obrovský rozdíl. Dneska to víceméně odchodíš a když se správně jako tou taktikou vyspíš na ty profesory, když mu ocituješ, ten zkoušející vždycky napsal nějaké knihy a ty mu z toho odcituješ, protože jsi zrovna z něho čerpala, tak to funguje. Pochopitelné je, že třeba prolezeš s odřenýma ušima, i když toho moc nevíš. Ale myslím si, že maturita dneska je mnohem těžší jakoby na to složit maturitu, než si udělat vysokou školu. Jo, takže dneska ta vysoká škola se dá opravdu zvládnout levou zadní a kdybych nebyl línej a kdybych to chtěl, tak bych si to i udělal. A třeba jo, protože tady jsme dohromady ten postgraduál, ale to je studium, které je odborné, takže to si myslím, že má smysl. Taková ta témata jsou opravdu jedny k zamyšlení, jako, co tím vlastně kdo sledoval, jo. No a co pak, Eli?
Já mám na něco chuť.
Tamhle nahoře si, jo. Tak počkej. No, tak to máme jeden dotaz. Jestli k němu na ně chceš, nebo nechceš reagovat?
No už není jak reagovat. Já myslím, že jsme všechno řekli. Zase my jsme se opakovali do kolečka.
Tady počkej. Tady máme nějaký hen oný dotaz. Honza tady píše a naráží na to i pod vodou, jo. Dobrý večer, na vojně se také říkalo i s bodákem v prvě. Jo, to se taky říkalo, no. Ale mám tady dotaz.
Co nám píšou?
To je pro Míšu, píše Jana. Tady, už jsem to našel. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Vladimíra Vladimiroviče jako Abela. Jestli jsem to nepopletl, je Abel potomek Enkýho a Nunaka a Evy potomek Adama a pozemské ženy, tedy také anunackého původu. Tak nevím, jestli je Abel bytost stvořená nebo zrozená. Do oblasti Ruska by mi seděla víc bytost jiné rasy než anunacké. Děkuji za případnou odpověď, píše Pavel. To je Išo vyloženě pro tebe.
No, o tom jsme se na semináři bavili. Pán pravděpodobně nebyl na semináři. Takže tam jsme se bavili na toto téma. Protože ona skutečnost byla úplně jiná, než to, co nám bylo předkládáno, nebo to, co nám je předkládáno. Ano. Tam v podstatě došlo k tomu, že oni chtěli vytvořit ten lidský nosič pro ty temňácká vědomí, ale těch vyšších bytostí. Jo? Takže oni vzali ženu. Zas bych to musela trošičku víc rozvádět, protože jsme se bavili o tom, že tenkrát v těch dobách, kdy se tyto věci děly, tak existovali evoluční strážci různých typů, protože zase to je takové to vyprávění, že kdo si dělal, kdo si se pustil do nějakého experimentu a tvořil kombinace různých genetik a z těch genetik vznikly bytosti, které potom tedy byly použity jako experiment k tomu, který ten typ té genetiky bude jaksi nejodolnější, takový jakoby nejlepší, nejoptimálnější. No a samozřejmě jedním typem z těch genetik také byl nestvořený člověk nebo stvořená bytost, tak jako ty ostatní, ale byl to taky pár lidských evolučních strážců. Lidský evoluční strážci Marie Magdalská a Radomír. A právě vajíčko té Marie Magdalské, která byla uvězněná v té době těmi travci, tak oni odebrali její vajíčko a k tomu vajíčku, nebo oni v té první fázi šlo o rituální početí, takže tam se Jehova pokusil rituálně s tou Marií počít potomka, jenomže tady perfektně zafungoval právě ten zákon Rita, kdy Marie, která tedy byla již, dalo by se říct, tím Rita Kony signována, tak bych to řekla. Takže v podstatě ten potomek, který přišel na svět, byl pojmenován Adam, byl víceméně potomkem evoluční strážkyně, tedy kristovské, čisté kristovské bytosti, tedy ženy. A podle konů Rita, kristovského jejího plamenného partnera. Takže Adam nám v tu chvíli vychází jako 100% čistá genetika kristovského člověka. A na druhý pokus, kdy tedy šlo o stvoření Evy, protože Eva byla stvořena ve zkumavce a vynosila ji potom ta Isis, jak se o ní v těch dávných knihách píše. Takže zase bylo použito vajíčko stejné ženy, tedy Marie, a do té zkumavky k tomu vajíčku byl přidán, jak říká literatura té doby, nebo jak říkají ty knihy, byl přidán genetický materiál Jehovy. Ale nikdo netušil, že vlastně došlo k záměně toho genetického mužského materiálu a byl dodán materiál zase toho Radomíra. Jo, takže oni vlastně vypěstovali nebo přivedli, stvořili fyzické tělo pro Adama a stvořili fyzické to Evino tělo, ale ze skumavky. To znamená, že Adam byl kristovskou bytostí a Eva byla vlastně biorobotem, ale s čistou kristovskou genetikou. Jo? Takže když potom přišlo na to, že bude vlastně vytvořen pár Adam a Eva, tak zase vlastně ten Adam té Evě je již, jak bych to řekla, zase tam byl použit materiál, genetický materiál, protože Adam a Eva byli něco jako sourozenci, ale fyzičtí sourozenci, tak bez vědomí samozřejmě těch Anunnaků byl použit materiál zase toho Radomíra. Radomír rovná se Enki. Ano, v různých dobách, v různých cyklech, v různých obdobích a časových úsecích tyto bytosti měly různá jména. Ano, takže jednou to byla Marie Magdalská, jindy to byla nějaká Rachel, pak to mohla být zase třeba Lada, pak to mohla být zase nějaká jiná žena, jiná bytost. A to samé bylo u těch vyšších bytostí kristovského typu, u těch vědomí. Každé v tom určitém období, každý nesl jakoby jiné jméno. Tak, jak vždycky někde působili a fungovali v různých vesmírech, v různých obdobích, tak byli nějak nazýváni. A to nás potom všechny pletlo nebo plete, protože oni to v té Bibli smíchali všechno dohromady. Udělali z toho jeden příběh, který dělá dojem, že se to všechno odehrávalo na té jedné planetě. Ale není to pravda. Je to taková směs různých událostí z různých koutů vesmíru, dalo by se říci. A vrátím se zpátky k tomu Adam a Eva, protože právě hrozilo to, že ta genetika by byla vlastně fyzicky poškozená. Bytostně to nevadí. Bytostně je to v pořádku. Ona Eva vlastně duši neměla, protože byla ze skumavky, byla biorobotem. Jo? Ale tím, že vlastně byla jaksi v uvozovkách křížená se svým bratrem, fyzickým bratrem, což samozřejmě Anunnakové nevěděli, protože to jsou věci, které se děly jako záškodnická činnost, bych řekla, tak vlastně byl použit zase materiál genetický toho Radomíra. Jo? No a z toho vlastně se potom zrodilo fyzické tělo, jako nosič vědomí Abela. Takže Abel byl vlastně čistý 100% po rodičích, po té Marii Radomírovi a k tomu potom ještě zase ta genetika toho Adama a té Evy zahrála tu roli toho, že vlastně ty Anunnakové zjistili potom samozřejmě později, že to fyzické tělo, které vlastně se zrodilo, jo, zrodilo se z toho vztahu, toho křížení té Evy a Adama, tak v uvozovkách, protože teď jsem před chvilkou řekla, jak to bylo s tou záměnou těch genetických materiálů, takže oni zjistili, že je vlastně dvakrát 100% kristovskou bytosti a to ještě ke všemu vlastně potomek evolučních strážců. To znamená obrovská síla. Jednak ta v těch znalostech obrovská síla v těch možnostech konání a nebezpečí toho, že vlastně vstoupí do hry a začnou je trestat za to, co se tady dělo. Začnou tam prostě dělat pořádek. Takže Takže vlastně zase vztahem nebo s kříšením Lilith s Adamem a později zase ještě s Jehovou, tak vlastně byl zrozen Kain a byl zrozen Satan. A protože se přišlo na to, že síla těch vlastně potomka se násobí toho Abela, je pro ně násobná a pro ně skoro nepřekonatelná, tak bylo rozhodnuto, že ho musí zabít, že ho musí zničit, že to, že prostě musí přestat existovat. A toho se právě ujal ten Kain, který ho vylákal za město a tam ho zabil. A aby nemohl být potrestán právě tím Radomírem nebo tou Marií, tím párem těch kristovských evolučních strážců, tak dostal ten cejch na to čelo od Mordechara, cejch nedotknutelnosti. Na základě toho Radomír, rozuměj Enki, tenkrát mu říkali Enki, tak vynesl tu kletbu o tom, že až se jednou zrodí Abel, tak je všechny zničí. A Abel je tady. A Abel začal účtovat. Vystavuje účty a Abel řeší to, co podle té kletby řešit má. Takže vědomí toho Abela představuje vlastně konání Vladimíra Vladimiroviče Putina. To je ten žrec, který řídí ve jménu Abela očistu toho všeho, čemu tenkrát nemohl zabránit, protože byl zákeřně zavražděn. Takže to jsou věci, které prostě se udály v Bibli a v těch duchovních knihách, těch temňáckých. A je to všecko zpřevracené a všecko vlastně zmanipulované, protože tato pravda neměla přijít na světlo boží, jak se říká. Nechtělo se, aby lidé vlastně věděli. A tak se lidem také vlastně podstrčila ta báchorka o tom, že Kainovo znamení je znamení sice nedotknutelnosti, ale jako, že je to výjimečná osobnost. Že je to někdo svatý, je nejsvatější, proto je nedotknutelný, protože mu všichni musí klanět. On to byl pravý opak. On byl sice nedotknutelný, ale nedotknutelný jako jeden z nejvyšších temňáků. Víme, že potom ve své podstatě vlastně ten Kain, potažmo Lucifer i Satan, byli jedněmi z těch evolučních dravčích strážců. Takže zase to jsou informace, které zazněly na semináři, pokud pán nebyl. Tak ta souvislost je potom těžko uchopitelná. Takže tam došlo k tomu, že zafungovaly právě ty kristovské zákony a ty genetické klíče, které v té genetice kristovské jsou. A ta jehoviánská genetika, která byla používána, vyšla vlastně v ní meč, byla nahrazena tou obranou těch mechanismů, co se týče vytvoření kristovského lidského těla, protože, jak jsme říkali minule, tak ta genetika je nedá se nahradit, je nenahraditelná. Jo? Nebylo jak ji nahradit, protože prostě je specifická a je vybavená těma zámkama, těma nadstandardníma programama, tak jako to bylo dřív, a ta právě ochránila díky tomu podpisu toho Rita na tom vajíčku vlastně vliv té genetiky jehoviánské, která tam byla použita. A podruhý tam byl použit ten materiál toho Radomíra zase, protože to byl vlastně plavený partner té Márie Magdalské, tak jak tvořili pár těch evolučních strážců té doby. je to zhruba 2000 let zpátky, že?
Tak jsi domluvila?
Ano, tak jsem
já jsem nevěděl, jestli
jestli
nebudeš ještě pokračovat. Máme 6 hodin.
Bylo to zjednodušený.
Nejvyšší čas na písničku.
Tak něco zahraje, pak budeme pokračovat v práci.
Že jo? Tak.
Ano.
Išo, ty ano. Máš určitě nějaké téma, že? Na dnešek ještě připravené.
No, mám pokračování z minulého vysílání, tam jsme začali.
Tak to musíme se tomu rychle věnovat.
povídali jsme si o té kataramřížce, říkali jsme si o tom, že ta lidská kataramřížka je specifická, je nadstandardně vybavená, proto řešíme ty položky, proto čistíme ty položky, protože je potřeba je mít v pořádku. A říkali jsme si také, že vlastně být člověkem znamená být zase nadstandardně vybaven, a to jednak fyzickým tělem, svobodnou vůli, ale také darem tvoření. To jsou dary, které jsme dostali od tedy vyšších bytostí, nebo dostal člověk od vyšších bytostí. Takže o těch vlastně pojednávají zase kony, protože kony nám, to jsou taková pravidla toho soužití, spolunažívání mnoha různých bytostí v tom určitém prostoru. Takže tam je třeba dodržovat daná pravidla, která zároveň vlastně jsou takovou cestičkou nebo mapou, kterou nás to naše vyšší nebo vyšší bytosti vedou právě k tomu navyšování naší evoluční úrovně. Takže kataramřížku jsme probrali. Říkali jsme si, že ty mřížky se vrství, protože 15-prvková kataramřížka má na sobě 15 takových center. I to každé z těch center má svoji vlastní kataramřížku. Říkali jsme si, že ty tři centra jako taková jsou považována za dimenzi nebo nějaký typ energie. Vždycky v tom jednom prostoru, v té jedné zóně se nám mísí tři typy těchto energií, vytváří prostor harmonického univerza. Samozřejmě ty směsi těch energií a ty složení těch harmonických univerzev je vlastně stupeň postupně jinačí a vyšší. Na všechno jsou potřeba kataramřížky. Ty mřížky se vždycky skládají na sebe, vždycky ta menší. Ta souprava těch mřížek je nastrčená do té vyšší a větší je zase do větší. Až vlastně je vytvořena celá kataramřížka jednak toho základního věčného života, pak jsou tam ještě ty informace týkající se právě té lidské specifičnosti. Takže ty kataramřížky, když se naskládají na sebe, skládají se jakoby ve stojatém tvaru, stojí na sobě, přesně se překrývají ty centrální pilíře a překrývá se ten prostor v zhruba 8. centra. Říká se mu, že jsou to plíce kataramřížky, a tak, jak jsou naskládaný na sobě, tak v tom tvaru vytváří azur krystal, protože navíc celá ta mřížka je jaksi laděná do modré barvy. A také jsme si říkali, že DNA vlákna jako taková jsou vlastně klíče, kterými jsou zamčeny a zpřístupněny jednotlivá centra, která jsou vybavena různými balíky informací a programů podle toho, o které centrum se jedná. No a každé to DNA vlákno vlastně zpřístupní nebo uzamkne podle toho, jestli je funkční nebo nefunkční, vlastně přístup k těm energiím, nebo k těm informacím, které jsou obsaženy v tom centru. A těm centrům vlastně říkáme informační pole neboli čakry. Čakry máme fyzické, máme čakry bytostní, to znamená, že ta čakra má dvě funkce. Má funkci na úrovni vlastně fyzického těla, kdy energeticky vyzásobuje orgány v té určité oblasti, kde ta čakra se nalézá, a v té bytostní podobě má zase další funkce týkající se těch jemně hmotných těl. Takže čakry, které máme na tom centrálním pilíři, uspořádaný vlastně jakoby nad sebou, tak jsou informačními poli. Každá čakra je informační pole. Čakra číslo 1 je čakra, která nese informace o tom, jak má být vytvářeno fyzické tělo. To znamená, že vlastně na základě informací obsažených v čakře číslo 1 ví to mateřské tělo, ví, jak má vypadat miminko, jak má, co všechno má mít, jak má takový člověk vypadat. Jo, takže tam jsou veškeré informace o tom, jak vytvořit lidské tělo jako takové. Ve druhé čakře jsou zase uloženy informace o typech vztahů, o potomstvu, je tam uložený všecko, co se týká sexuality, to znamená rozmnožování, jsou tam vlastně vztahy, a to nejenom partnerské, ale jsou tam vztahy pracovní, rodinné, jo, rodič, otec, matka, dítě, pradědeček, prababička, vztahy vlastně i k těm svým předkům. To všechno nacházíme ve druhé čakře. Druhá čakra, ještě jsem chtěla říct, abych nezapomněla, čakry máme vlastně v obou směrech, to znamená na přední straně fyzického těla i na zadní straně fyzického těla. Jo? Pokud se týká té druhé čakry, tak ta druhá čakra, krom toho, že tady nese informace o těch věcech, o kterých jsem teď mluvila, tak samozřejmě pomáhá při výběru partnera pro toho dotyčného člověka, protože tam ta čakra si načítá informace toho protějšku. Jo? Takže to je druhá čakra, která tedy zajišťuje informace o vztazích ve všech možných oblastech. Velice důležitá je čakra číslo 3. Čakra číslo 3, která je tam někde v oblasti lehce nad pupíkem, je čakra, která se nazývá hara. Hara znamená hojnost, světla. Tedy touto čakrou přichází vesmírná životní energie právě z toho zdroje. To centrum je trošičku takové rozsáhlejší, to je oblast, která vlastně je tvořena větším množstvím menších čakřiček, dalo by se tak říci. A nachází se vlastně v oblasti mezi druhou a třetí čakrou. V tom krátkém prostoru je poměrně velké množství těch drobných čakr, které mají různé funkce. Například je tam prostor, nebo je to čakra, která směruje vnitřní energie, ty, které přichází právě do té čakry číslo 3, která je kolem pupíku, v oblasti pupíku. Takže tam přichází ty zdrojové energie a tam jsou přesměrovávány buď tedy k léčení, nebo můžou být použity k léčení. A zároveň je to prostor energetický, kde se teda hromadí ta energie. A lidé, kteří pracují nebo trénují bojová umění, tak pracují s těmito energiemi. Perfektně s nimi pracují bojoví mágové. Víme, jsme si povídali v minulosti, co všechno bojový mág dovede, s čím vším dokáže pracovat právě prostřednictvím té činnosti, kdy on umí směrovat. On umí mentálně směrovat ty energie, které jsou právě v této oblasti a přicházejí z toho centrálního zdroje. Pak je tam pak je tam hnedky následně prostor, kterému se říká tantiem. Pořád je to součást toho haracentrum. Je to místo, kde máme vlastně fyzický pupík. Tam je ukotvená, tam se ukotvuje pro miminko nebo vlastně budující se fyzické tělíčko toho miminka, tak v tom prostoru toho pupíčku se vlastně ukotvuje bytost jako taková, to vědomí se tam ukotvuje, ano. Takže tam, když jsme si říkali, že vlastně je potřeba toho energetického uzlíčku, který se vkládá při početí do toho, do toho vajíčka, tak jako takového, tak se vlastně ukotvuje to vědomí toho budoucího miminka, které si vlastně to vědomí si vlastně buduje přes tu matku, přes tuto čakru. Si tvoří svoje vlastní tělo, proto tam vkládá ten energetický uzlíček, který nese ty informace z toho z té kataramřížky. Je to takový prostor, kterému se také říká přirozený pupek, protože to je přesně to místo, kudy víme, že děťátko je na pupeční šňůře, pak je tedy od té šňůry odděleno. Nicméně tam může přetrvávat propojení s tou matkou, ano. Je to tedy ten přirozený pupek, jak jsem říkala. Přes ten přirozený pupek pak tedy cirkulují energie, které přicházejí z toho z centrálního zdroje, z ty energie životní, se jim říká. Takže jedna část těch energií zůstává uložena v tom prostoru toho hara, centra. A druhá část těch energií cirkuluje právě tím čakrovým systémem, potom v fyzickém i bytostním těle. Dále potom v tomto prostoru je také skladiště, kde je uloženo vědomí našeho těla. Je to místo, kde je vědomí, které si uvědomuje to, že mám fyzické tělo, koukám na sebe do zrcadla a vidím se.
Haló?
No já jsem tady, já jenom jsem se tady zahleděla. Dále potom je tam ještě také prostor, je tam taková malinká čakřička, která vlastně řídí ty samovolné procesy probíhající jako funkce lidského těla. Že nám funguje automaticky srdce, že nám funguje automaticky očista, že jo? To znamená ledviny, plíce, játra, střevní systém, zažívací systém. A to všechno je vlastně pod zase kontrolou toho, že to tam v danou chvíli má takovou malinkou svoji čakřičku. Dalším čakřičkou, která tam ještě v tom hara centrum je v podstatě centrum nesmrtelnosti, protože jsme si říkali, že máme vlastně nesmrtelnost, nejenom bytostní, ale také fyzickou nesmrtelnost. A to je právě tady to centrum. Dravci nám ho zreverzovali v té minulosti. Takže centrum nesmrtelnosti zajišťuje to, že prostě dochází k bioregeneracím, k opravám. Říkali jsme, že máme vlastně schopnost samoléčení, schopnost samoopravitelnosti a tak dále. Protékají tudy energie z harmonického univerza, ve kterém teda se člověk nachází. Je tady také další čakřička, která se nazývá, nebo která shromažďuje léčebnou energii. Léčebná energie se nazývá Ra. Je to taková, ten, kdo vidí, tak vidí v oblasti pupíku kouličku takovou, která je tmavá, když pracuje, tak když začne léčit, tak ona zmodrá do krásné, modré, jasné barvy. Je to plazmatická energie nebo plazmatický typ energie, který tam prostě sedí a zajišťuje to léčení, pokud je potřeba. A pak je tady ještě čakřička, které se říká K, která zase je předlohou pro, říká se tomu hovatělo v podstatě, je to bytostní tělo v harmonickém univerzu 2, 3 a 4. říkali jsme si, vlastně nejenom bytostně, ale také je tam částečně obsaženo i fyzická předloha, že vlastně tak, jak se přesouváme z prostoru do prostoru, z harmonického univerza 2 do 3 a z 3 do 4 a dál, tak vždycky v každém tom prostoru máme, nebo každému tomu prostoru přináleží předloha, která nese informace o tom, jak tam to tělo má vypadat, jaké tam mají být energie. Takže tomu se říká čakra K, která vlastně nese tuto předlohu a která předloha potom je používána ve chvíli, kdy se spustí bioregenerace, vzestupné procesy a chystá se přesun z prostoru do prostoru. Říkali jsme si, že to také trvá 2 až 2 000 let, ta příprava na vzestup. Takže začnou se všechny tyhle ty věci se tam začnou aktivovat, začnou se ty informace zpřístupňovat a podle toho, do kterého prostoru se ten člověk bude přesouvat, tak ty předlohy vlastně se aktivují a začíná bioregenerace, takže to tělo ví, jakým způsobem a na jaký typ vlastně má být přestavěna ta budoucí genetika. Jo, budoucí předloha toho, jak má vypadat fyzické tělo, jak má vypadat bytostní a jak to má fungovat. A proto je to Hara centrum tak velice důležitý a proto, jestli si pamatujete nebo jestli víte, tak to je prostor, když se říká výraz harakiri je používán hlavně v Japonsku, kdy vlastně to bylo používáno jako k sebe zabití, k sebe zničení, připravit se o život se způsobem harakiri znamenalo do této oblasti vrazit teda ten meč, jak říkal, jak mají takový ty Japonci, ten velikánský, vrazit tam meč a usmrtit se fyzicky a zároveň teda je tam v tom místě nám prochází vlastně aorta, spodní část té břišní aorty, takže tím, že je tam vražen meč, tak je ta aorta proděravěna. A ten člověk, který tímto způsobem spáchá tu sebe, vraždu sebe, to harakiri, tak se usmrtí tím, že vlastně vykrvácí během několika minut. Posouváme se dál. Čakra číslo 4. Čakra číslo 4 vlastně nese informace o emocích, pocitech, postojích. Říkáme mu také srdeční čakra. To znamená, že všechny ty záležitosti týkající se srdce, ať jsou to energie nebo ať jsou to emoce pozitivní nebo negativní, procházejí nebo jsou uloženy informativně v této čtvrté čakře. V páté čakře, které říkáme, že je to čakra komunikace, tak přes pátou čakru vlastně komunikujeme, prochází nám tam, nebo jsou tam informace o myšlenkových pochodech, o myšlenkových formách, jaké člověk má. Existuje tady pojem, jakože tam jsou informace o magii slov. To znamená, že magie slov, když něco vyřknu a vyslovím, a dám tomu energetický náboj, tak se může stát, že někomu můžu velice ublížit, protože když někomu řeknu, že ho nenávidím a vložím do toho patřičnou sílu, tak se může stát, že to může toho člověka vlastně prokleju. Cokoliv, co je negativního a je vyřknuto proti někomu, je to k němu poslané, tak se mění v kletbu nebo v přísahu. Existují přísahy, já si tě najdu a přede mnou se neschováš a na věky věkův a podobně. Takže když je to potom nabito, dostane to energetický náboj, tak ta magie slov začne fungovat. A zároveň v tom informačním poli, které se vztahuje k té páté čakře, tam pokud přichází od někoho magie slov a je tam teda vyřknuta nějaká kletba, tak je to v tomto poli zaznamenané, že někdo s někým tedy že tam bylo vyschnuto a vysloveno. Takže to, a jsou to hlavně záležitosti té komunikace. Mluvím s někým, nemluvím s někým, o čem přemýšlím, jak se chovám a podobně. Tam jsou informace, jak ten člověk nebo jak ta bytost během toho období od svého zrození až do teďka, jakými myšlenkovými pochody prošla. Jo? Jak se vyjadřuje. Je tady samozřejmě záležitost, nebo je tady taky věci vztahující se k písemnostem, k psaní. Jestli je literárně nadán ten člověk, jestli teda, jak se říká, má takové to básnické střevo, nebo jestli má problém s hovorem, s mluvením, s vyjádřováním svých myšlenek, postojů a chování. Když se podíváme na šestou čakru, šestá čakra, říká se jí třetí oko, a touto šestou čakrou, tím třetím okem, pokud něco řešíte karmicky, nebo se v něčem rozhodujete, v nějakém, máte něco k řešení, nějaký problém nebo situaci, tak přes toto centrum, přes toto třetí oko, vlastně můžete nahlédnout do předloh, které vám napovědí, jak se máte zachovat. Takže pokud se rozhodujete v nějaké závažné záležitosti a máte zpřístupněny třetí oko, tak můžete nahlédnout, nebo nahlédne vaše mysl do té nabídky, do té předlohy, jak se mám zachovat, co je pro mě nejlepší. Jestli s tím mám zkušenost, jak to dopadlo, nedopadlo. V podstatě tam můžete najít řešení toho daného problému, který třeba řešíte. Pak přijde sedmá čakra. Sedmá čakra nás vlastně napojuje nebo nese informace o tom, že jsme napojeni na vesmír a na vyšší jemné úrovně. Až k té sedmé čakře, ještě potom osmá, devátá čakra, jsou čakry, které jsou de facto na fyzickém těle. Jsou to tedy čakry fyzické, protože, jak jsem říkala, zároveň ještě energeticky a informačně vlastně vybavují to fyzické tělo. Takže sedmá čakra pak už nám tedy říká, že napojuje nás na ten vesmír a na jeho vyšší úrovně. Když se potom podíváme na čakru číslo 8, tak ta osmá čakra nám ukazuje evoluční cestu a vlastně ukazuje zároveň to evoluční ukotvení bytosti jako takové. Takže osmá čakra nám jako lidem dává informaci o tom, v kterém místě té evoluční cesty, po které jdeme, jsme ukotveni. Kde stojíme pevně a rovně na nohách a kde tedy se ta naše bytost právě nachází. Podíváme-li se na devátou čakru, tak devátá čakra jde se informace o tom, jaké máme prožít karmické zkoušky, hovoří o jaké karmě si vlastně máme, o jakou karmu máme vlastně řešit. Samozřejmě jsou tady také záležitosti týkající se různých situací karmického charakteru. Věci související s karmou, vlastně informace o těchto záležitostech, nacházíme v deváté čakře. Desátá čakra je čakra, která nese informace týkající se manifestačních záležitostí. To znamená toho zhmotnění toho fyzického těla, kde, jak, jakým způsobem, co všechno je k tomu potřeba. Tak všechno, co se týká manifestace, tedy zhmotnění, jo, tak je uloženo informačně v té čakře číslo 10. V čakre číslo 11 pak jsou uloženy různé smlouvy, dohody, sliby, přísahy, různé závazky. Je tam také vědomí toho, že pokud, ale a pochopení toho vlastně, že pokud nedodržím to, k čemu jsem se zavázal, co jsem nasmlouval, co jsem slíbil, takže z toho budou vlastně vyvozeny důsledky a že si vlastně za to nesu svoji zodpovědnost a samozřejmě budu potrestaná nebo nějakým jiným způsobem se mi dostane po naučení. Takže 11. čakře máme uloženo všechno, co jsme kde slíbili, s čím jsme se zavázali, s čím jsme se na čem dohodli. A je tam také právě ta informace toho, že pokud jsem to svým způsobem uskutečnil a zavázal jsem se, takže mám také povinnost to splnit. A když to nesplním, tak musím pochopit, že tedy za to ponesu plné důsledky, že budu potrestena nějakým způsobem. Ve 12. čakře jsou uloženy záznamy a informace o genetice té bytosti, ke které ty čakry patří. Jsou tam informace o rase, o rodu, o potomcích, o předcích, o rodině a vše souvisí vlastně s tím životem, s tou minulostí toho dotyčného, s tou minulostí té dotyčné bytosti. Takže to je čakra číslo 11. Čakra číslo 13 je čakra, která nese informace a návody na samoléčení. Tam, když ta bytost potřebuje, nebo když je potřeba řešit, tak tam si šáhnete přes vlákna DNA pro informace, jakým způsobem se má to fyzické tělo nebo případně bytostní těla léčit. Tam jsou informace a návody. Ve 14. čakře máme uložené informace o nesmrtelnosti fyzického těla. Nesmrtelnost fyzického těla znamená, nebo jaksi je podmíněna tím, že máme pořád vibrující buňky v našem fyzickém těle. Ve chvíli, kdy dojde k zastavení těch vibračních pohybů, těch buněk ve fyzickém těle lidském, tak to fyzické tělo začne umírat. Proto jsou vibrační úrovně pro nás tak strašně moc důležité, jak pro bytost, tak hlavně pro fyzické tělo. Protože čím nižší vibrace, tím se to tělo hůř vlastně cítí. Je nemocné, je unavené, je vyčerpané, je samozřejmě poškozené, nemá dostatek energie k tomu, aby se samo léčilo, samo uzdravovalo. No a prostě ty vibrace se snižují, až se zastaví a tím pádem dochází k odumírání a rozkladu těch buněk, který protože nedostávají tu výživu té energie životní, protože nevibrují, nepohybují se, tak prostě dochází ke smrti fyzického těla. Na tom vlastně bylo založeno to poškozování těch kristovských lidí. Proto měli jenom dvě vlákna DNA. Sebrali jim tu nesmrtelnost jako takovou tím, že jim snížili vibrace na minimum, na nutné přežití. No a když ty lidi potom ještě ke všemu teda začali energeticky vysávat, tak jim samozřejmě ukrátili život, protože tam došlo k zastavení těch vibrací jako takových. Na tom je ta smrtelnost vlastně založena. No a 15. čakra jako taková vlastně nese informace o fyzickém těle toho daného člověka, A ty informace ještě hovoří o tom, že vlastně přes tu 15. čakru je fyzické i bytostní tělo daného člověka ukotveno do určité planety. Říkali jsme, že vlastně evoluční vývoj člověka je provázán s evolučním vývojem planety, na které se vyvíjí. A spolu s tou planetou se posouvá směrem výš a výš, ale planeta spolu s lidmi, kteří na ní žijí, které má vepsané ve svém informačním poli, tak spolu komunikují a jedna strana podporuje druhou stranu. Buď pomáhá planeta lidem, nebo lidé planetě svými energiemi a svými evolučními, dalo by se říct, postupy. Jak se chovají, jak myslí, co dělají. A totéž se může potom planeta podporovat své lidi. Takže přes 15. čakře je vlastně uložena, je tam uložena informace o tom, že tam ten určitý člověk je ukotven do určité dané planety. A pak ještě existuje mezi člověkem a planetou, ještě existuje centrum, zase dalo by se říct, že je to čakra číslo 16. Touto čakrou jsou vybaveni hlavně lidé, kteří fungují jako taková energetická nebo informační spojka mezi člověkem a planetou. Já jsem říkala minule, že nebo někde v nedávno jsme si povídali o těch planetách, že ta planeta je vlastně propojená s těmi lidmi. Ale je to planetární vědomí, aby mohlo komunikovat s tou skupinou těch lidí, kteří se evolučně na ní vyvíjejí, tak potřebuje někoho, kdo tam bude fungovat jako taková spojka mezi planetárním vědomím a tím lidským vědomím. To je člověk, fyzický člověk, který má ještě v sobě zabudované centrum, kterému také můžeme říkat čakra. A to centrum je vybaveno informacemi, které sbírá od těch lidí, kteří jsou na té planetě a evolučně se vyvíjí. A ty informace posílá k planetě. Na druhou stranu zase planeta, která se samozřejmě také vyvíjí v tom svém planetárním prostoru, přes tohoto člověka posílá informace vlastně do těch informačních lidských polí. Takže přes tuto čakru dochází k výměně informací mezi informačním polem těch lidí, kteří žijou na planetě, a informačním polem planety, tím planetárním polem. Takže tam potom vlastně planeta může reagovat na lidské problémy a lidé vědomě či nevědomě můžou reagovat na problémy té planety. Na to potřebují člověka, který má ještě navíc jakoby nadstandardně ve své genetice vytvořené toto centrum, které funguje jako říká se tomu spojka. Nebo já bych to tak nazvala, nebo interface se tomu také říká. Propojuje vlastně komunikaci mezi člověkem a planetou, nebo lidmi a planetou jako takovou. Takže to je tolik o čakrách, které jsou tedy centrem informací. Víme, že ty čakry jsou umístěny na tom centrálním pilíři v té kataramrišky, takže vlastně jsou nad sebou těch prvních 8-9 jsou čakry, tedy 1 až 9 jsou čakry fyzické, tam ty ostatní jsou čakry, které jsou nefyzické, jsou, říká se jim, duchovní. ty na tom fyzickém těle umístěny nejsou, jsou jenom někde v prostoru, nebo jsou napojeny na určité informační pole. Tak. Teď tady mám před sebou další záležitost. Povídali jsme si tedy o DNA, která otevírá, zpřístupňuje informace. Informační pole, informace jsou uloženy v těch centrech, která souvisí, jsou na katramřížce a jsou to vlastně ty centra čakrová, takže každá z těch čaker má svoji význam, svoji funkci a svůj balík informací. A to všechno je navíc ještě propojeno s těmi jemně hmotnými těly. To jsou těla bytostní. My jsme si kdysi o nich povídali i na semináři. Problém je v tom, že tenkrát, když jsme si o nich povídali, tak to byly jemně hmotná těla, ale která vlastně souvisela s prostorem toho dravčího padlého padajícího systému, 12-prvkového systému. Ta těla byla rozházená, zpřeházená, zreverzovaná. Takže nedoporučuju nikomu, aby používal systém těch těl, o kterých jsme si mluvili, že jsme je tenkrát jsme je měli tak, jak jsme si o nich mluvili, tak byly uspořádaný. To uspořádání a řazení těch těl samozřejmě bylo uvedeno na pravou míru do toho systému 15 prvků a ty těla jsou trošičku jinak seřazená. Takže začneme prvním z těch těl jemně hmotných. Já bych jenom ještě podotkla, že vlastně jemně hmotná těla vytváří takový jaksi obal kolem těla fyzického. A každé to jemné tělo má nějakou svoji barvu a nějaký svůj význam a nějaké zase informace a nějak se jmenuje. Podíváme-li se na první tělo jemně hmotné, tak je to tělo, které je vlastně těsně kolem fyzického těla. Jo, jakoby je to obrys toho fyzického těla, má žlutou barvu a říká se mu tělo éterické. Tělo éterické obsahuje vlastně matrici, předlohu pro fyzické tělo a navíc ještě nese předlohu vývojového plánu. Takže v jemně hmotném těle číslo 1 najdeme předlohu pro fyzické tělo, a najdeme tam předlohu vývojového plánu toho určitého člověka. Druhým v pořadí je tělo, které se nazývá emotivní. Má takovou hnědookrovou barvu, takovou medovou. A v tomto těle jsou uloženy emoce, pocity, je tady schopnost telepatie, a magie slov, to znamená, že vlastně to je ta emoce, kterou když vložím do toho, co vyřknu, tak můžu někomu i ublížit. Můžu pomoct. Použiju-li magii slov týkající se třeba čísla 10, tam jsme říkali, že tam vlastně existuje ten kód, kterému se říká staniš se. Tak když do toho vložíme tu správnou energii, která souvisí s tím, co vyřkneme, tak se to, co zadáváme, stane. Ať v tom pozitivním nebo v tom negativním slova smyslu. Proto se pořád říká volte slova. Dávejte pozor na to, co říkáte. Na co myslíte, o čem přemýšlíte. Jo? Nekrmit to těma pocitama, ať tedy pozitivníma nebo negativníma, protože všeho moc škodí. Jo? Takže v tom druhém emotivním těle nacházíme právě tu energetickou možnost toho, že můžu svými slovy tvořit nebo taky ničit. Třetí jemně hmotné tělo se nazývá mentální. Je to tělo, které má světle modrou barvu, má čtyři těla, nejnižší, nižší, střední a vyšší. A v tomto těle jsou uloženy myšlenkové formy, různé vzorce chování, různé závěry, to znamená reakce na nějakou situaci, na nějaké informace. A je tady samozřejmě inteligence a rozum. Říkali jsme si, že vědomí a paměť formují vlastně inteligenci a formují rozum a jsou napojeny právě na to mentální tělo. Takže mentální tělo, myšlenkové formy, vzorce chování, závěry, to znamená hodnocení různých situací a ta inteligence s tím rozumem. Čtvrtým tělem v pořadí je první astrální tělo, které je červené. Je to vlastně předloha DNA fyzického těla. A je tady také taková ta stříbrná šňůrka, o které se vždycky povídá, nebo o které si povídáme, že vlastně když my spíme a naše fyzické tělo je opuštěné, protože to vědomí se pustí někam na špacír, buď tedy hledá nějaké informace, nebo hledá řešení, nebo prostě jen tak ze zvědavosti, tak aby se nestratilo a nezabloudilo, tak je vlastně k tomu fyzickému tělu připoutané tou stříbrnou šňůrkou. To je to ukotvení v tom pupíku. Takže v tom prvním astrálním těle ještě jednou je předloha pro DNA fyzického těla a je tam přikotvená nebo ukotvená ta stříbrná šnůrka, má červenou barvu. Pátým tělem je druhé astrální tělo, které má tmavě červenou barvu. Jsou v něm rasové kódy ukotveny, je tam DNA bytosti a pak je tady ještě napsaná osudem daná cesta. Takže páté druhé astrální tělo v tomto pořadí nese rasové klíče a kódy, je tam DNA bytosti vložena, to znamená, to jsou ty záznamy té minulosti, těch prožitků, zkušeností a tak dále. A pak jsou tady ještě s vlastně osudem dané cesty. To znamená, že osudovost toho člověka jako takového, co vlastně na něj čeká. Tam mi to trošku připomíná, to je ta záležitost těch sudiček, které přicházejí k tomu miminku novorozenému a dávají mu do vínku sudbu, která říká, co vlastně to děťátko během jeho života, na co všechno narazí, co na něj kde čeká. To jsou ty osudové cesty. Tělo šesté je tmavě modré, říká se mu duševní, protože v podstatě je to živá duše. A je tam samozřejmě, jako živá duše má tady svoji předlohu, má tady svoji matrici. Takže šestým tělem je tělo duševní s matricí, jak vlastně ta duše, nebo duch, nebo podle toho, nebo avatar, podle toho, ve kterém jsme prostoru, nebo ke kterému harmonickému univerzu, nebo které fázi vývoje patříme. Je to vlastně ta živá duše jako taková, živá bytost. Podíváme-li se na sedmé bytostní tělo. Tohleto je karmínové, to je taková ta zvláštní červená barva. Také se mu říká karmické. A je zde uložená karma, karmické lekce. A samozřejmě věci vztahující se k mezilidským vztahům. Protože vlastně vztahy vytváří karmu, nebo karmické lekce jsou vytvářeny na různých vztazích, typech vztahů a problémech nebo situacích v těch vztazích řešených. Takže sedmým tělem je tělo karmické s tím vším, co souvisí s tou karmou. Osmé tělo, které je propojeno s tou dimenzí 8, s těmi plícemi toho člověka jako takového, se říká, nebo se jmenuje tělo já jsem. Tělo já jsem vlastně nese předlohu vyššího já, je lilové, ještě bych řekla barvu, aby jsme nezapomněli barevnost. Nese předlohu pro vyšší já, naše vyšší já, je zde uloženo vědomí, je zde uložena světelná DNA a je to takzvané srdce bytosti. Světelná DNA znamená, že to je DNA, která vlastně je součástí nebo která tvoří to bytostní tělo. Jo? Proto světelná je tady to vědomí toho, protože to vědomí vlastně zase nese ty informace. A je tady předloha pro to vyšší já jako takové. To je osmé tělo, jemně hmotné. Deváté jemně hmotné tělo je tělo fialové, krásně fialové. Je to tělo matky. A v tomto těle je uložena DNA od fyzické matky, protože ta DNA byla vepsána skrze partnera, tedy Konarita, proto tady je ta matka fyzická, která vkládá genetiku do tohoto devátého jemně hmotného těla, předává kód Rita, který dostala od toho bytostní matky. Ano? Bytostní matka nese otisk a ten otisk je vepsán v tomto fyzickém těle nebo jemně hmotném těle a je pak přepsán do fyzického těla. Takže tady nacházíme ty kódy rytm. A samozřejmě od fyzické matky její část genetiky. Protože víme, že otec dá genetiku, matka dá genetiku fyzickou i bytostní. Ty genetiky se různým způsobem promíchají a z toho potom vlastně podle potřeb nově vznikající nebo nově se rodící bytosti je vytvořeno to všecko ostatní a vznikne z toho vlastně směs genetiky. Výsledkem je tedy genetika toho budoucího potomka. Jo? Takže dále desátým tělem je tělo ducha, které je takové stříbřité, je stříbrné, obsahuje vlastně DNA charakteru otce, obsahuje otisk krve otce, obsahuje kódy Rita od otce, nese paměť, zase, ano, si pamatuje, a vytváří matrici těla ducha, říká se svatého. Ale já myslím toho svatého, že nemusíme. Takže tělo ducha jako takového má ještě jednou DNA charakteru otce, otisk krve od otce, tedy kódy Rita od otce, nese paměť, má v paměti to, co předává ten otec, tak to si tělo pamatuje a vlastně tvoří matrici duchovního těla jako takového. Jdeme dál, tělo číslo 11.
Už nejdeme. Zaříznout, představ si to, máme za 6 minut celou.
No já tady pro jistotu nemám hodiny, takže já... Dobře, budeme příště pokračovat.
Já už jsem netrpělivě, kdy ti do toho skočím, když je tak zajímavý, že jo?
To jsi mě měl přerušit jako klidně, to já budu pak pokračovat příště.
No to budeš. To dokonce budeš to muset.
No.
Tak se pojď rozloučit.
Třeba to nebude zajímat. Tak mám tak se loučit.
Pojď se rozloučit, pojď.
Tak já všem moc děkuji za pozornost. Doufám, že vás nezahlcujeme moc informacemi, ale je to jenom opáčko. Případně úprava toho, co se změnilo. Já se budu těšit na příští vysílání, kdy to dokončíme. Doufám, že snad přijdou nějaké dotazy, co nebude jasné. Teď se budu těšit na 21. hodinu na Míšu a vás poprosím příští týden naslyšenou. Mějte se moc hezky.
Tak já děkuji ještě tobě, za to, že jsi byla tak krásně a dobře připravená. Zase řada lidí určitě načerpá, řada lidí s notesem se to bude pouštět dokola, abyste všechno poznamenali a sestudovali. No a my se teď rozloučíme písničkou, předáme do studia Ráj. No a potom se zase přihlásíme na tu 21. hodinu už společně s Míšou, která je připravená. Tak jo, takže to je všechno. Tady z Midgardu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Napůl jako hrou a napolovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ven. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkej, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.